Zdaj, optična ali radijska komunikacija, jaz, to je prva stvar, moram povedati, tisto, kar bom danes govoril, ni netične miš, ne? Ni niti optika, niti radio, točno, ne? In se treba malo pogledati, ker ljudje vedno iščejo nove rešitve, stvari se lahko uveljavijo, stvari se lahko ne uveljavijo, kakšenkrat se uveljavijo logično, z razmišljenjem, kakšenkrat se ne uveljavijo, ker človek ne razume, zakaj se niso uveljavile, kakšenkrat obstoječo dobro rešitev uničijo in tu industrija uniči popolnoma brez veze, tudi to bomo videli. Tako da je težko in malo zdaj imeti kristalno kuglo ciganke tukaj in predvideti, kakšna bo bodočnost. Ne? Ampak vseeno, če se pogovarjamo o komunikacijih, je treba eno sliko čez celotno področje narediti. Ne? No in ta prva stvar, kar si moramo pogledati, kje so omejitve kovinskih vodnikov. Ne? Zdaj, koaksialen kabel je taka najbolj priročna stvar za študente, zato ker je najbolj preprosta geometrija, najbolj preprosti so računi. Kaj se dogaja v kovinskih vodnikih na naših telekomunikacijskih frekvencah? Tokovi tečejo po zelo tankih plesteh, po zelo tankih koži, kaj mu rečemo tudi kožni pojav, ker v notranjo kovine elektromagnetno polje ne more prodreti, kaj je dosti globoko, in tok teče samo tam, kjer ga nekdo priganja, se pravi, polje mora priganjati tok, kaj teče. Tako da po kablu teče tok samo po zunanji strani žile in po notranji strani oklopa. In zaradi tega je upornost kabla, kot temu, da smo ga naredili z bakra, ampak pri frekvenciji 100 MHz je že kar precej velika, tu nič celih 3 ohma na metr dolžine upornost koaksialnega kabla, če sem na številke. Jaz sem postavil številke, tako da smo približno karakteristična impedanca 50 ohmov, ne? Ampak, če te številke vse povzamem skupaj in zračunam izgube v takšnem kablu, je tu 23 decibelov na kilometr izgub. Ne? Tako da samo 100 MHz frekvenca, 23 decibelov, ta stvar narašča sorazmerno korijenu iz frekvence. Ne? Na drugi strani kabel in tudi drugi kovinski vodniki, ne rečem tukaj, bili so predlagani kovinski valovodi, posebno krožni valovod, rod z malo izgubami, te, ničena. Ne? Tam pasovna širina je omejena z nastopom višjih rodov in za ta naš kabel, kot sem tukaj gor napisal, je tu 7,2 GHz. Takoj, ko nastopi višji rod, imamo ponavadi zelo povečeno slabljenje oziroma zelo popačen odziv kabla. Se kabel bi še uporaben na višjih frekvencah, ampak tu so omejitve. Kje so zdaj za nas številke? Praktični dometi, nekor se je postavljalo PDH 140 megabitov po kablu, je bilo 2 km med regeneratorji, kjer so lahko regeneratorji obnovili signal, so se lahko poročili malo preslabljen. Kabelska televizija je bila čisto analogna zadeva, 500 metrov med ojačevalniki, nobenih regeneratorjev, ker to je analogen signal. UTP, ja, ista logika za malo drugačno geometrijo velja tudi za simetrično parico, ne? In domet je v visokostni razredu 100 metrov, ne? Ne sem, da smo vezani na praktični domet, vezani smo tudi na praktično pasovno širino in ta praktična pasovna širina nas najbolj tepe, ker se pogovarjamo o merilnih inštrumentih, ne? Kupiti karkoli deluje nad 26,5 GHz, se mi pravzaprav vtičence nimamo za tisto dobro, ne? Se inštrument se mogoče da narediti, ampak vtikači taki, da bojo držali vsako dnevno rokovanje, jih ni. Dobro, industrija je šla naredila tudi konektor dvojni V ali pa 1 mm, ki je enorodoven do 110 GHz, ampak jaz vem z izkušenj, že konektori K ali pa konektori V, K je 46 GHz, V je 65 GHz, mal garduga pogledaš in je uničen. Tako da Tu ni ena stvar za vsakodnevno rokovanje. Ne? Tako da tista praktična za nas meja je 26,5 GHz, ali pa nimamo kako preključiti te stvari. Ne? Če pogledamo naprej, kaj je z optiko, pri optiki imamo ta naš lep gradnik že 40 let, enorodovno svetlobno vlakno, mislim, da 40 let, kar so dosegli te številke, ne? Predvsem ni 2 decibela na kilometr slabljeni. Ne? In približno te izmire. Tu se kaj bistveno ni spremenilo z leti. Edina stvar, ki se je spremenila, tolerancija izdelave so strožje. Ne? strožja tolerancija izdelave, kar se pozna mogoče pri izrojenosti osnovnega rodu, kjer je ta koeficient polarizacijske rodovne disperzije dosti nižji za sodobne vlaka kot za stare vlaka. Ampak drugo, več ali manj vlakno je ostalo takšno, kakor je. In kakšne so njegove omejitve? Dobro. Pasovna širina 20 terahercev, ki jih ne moremo izkoristiti, oziroma jih niti ni smiselno izkoristiti, ker smo bolj omejeni z močjo na enem koncu, pa s šumom na drugem. Ne? Če razmerje signal šum preslabo, teh 20 terahercev nam nič ne pomaga. No, te 4 terahercev, kar daje sam po sebi erbi ojačevalnik, tu je uporabna zadeva, ne? To je zato, ker erbi ojačevalnik jih znamo narediti zelo dobro, tudi že 30 let, ne? Erbi ojačevalnik ima 30 let danes, ne? Če vse te omejitve, kar je treba pa tukaj vedeti, je, da jaz imam sicer 4 terahercev na razpolago. Imam neko uporabno razmerje signal šum na takem prenosnem vodu, ampak razni krajni pojavi, dobro, omejitev moči, ta je huda stvar omejitev moči, ker je vse skupaj tako majhno, smo z močjo zelo omejeni, ampak razni mejni pojavi, kot je barna razpršitev, kot je rodovna razpršitev in tu, nam praktično omejujejo simbolno hitrost na 20 giga simbolov na sekundu. Zdaj, ne mi reči, sem pa videl članek, kjer je bilo 320 giga simbol na sekundo. Ja, v članku sem naredil poskus na 2 metra razdalje v laboratoriju, pa pol ure so šraupali vse polarizatorje preko to delali. To ni stvar, ki jo lahko ne znači v prakso na teren. Ne? Tista omejitev 20 giga simbol na sekundo in rečemo tek 20 giga simbol na sekundo je skozi ves čas, že 15 let, kar se ljudje martrijo, 40 gigabitov narediti po vlakno, stalno tu tepe, tek 20 giga simbol tepe. Ne? Približno je tudi takšno omejitev, kakor je bila pred 60-mi ali 70-mi letmi. Prvi radijski zvezek preko jonosfere imamo omejitev 100 simbolov na sekundo. Zaradi različnih pojavov v jonosferi, ki jih ne grem tukaj naštevati, ampak je bila neka omejitev medija, ki je več kot 100 simbolov na sekundo se ni dalo narediti. Ne? No, rešitev tudi danes je popolnoma podobna, kakor v jonosferi. V jonosferi se je večje hitrosti, prenose večje zmogljivosti, uporabljal z večtonskim modemom, kjer je en simbol prenašal dosti bitko informacije. No, čisto isto stvar gremo danes v optiki. Ne? In če si pogledamo preko oceansko zvezo, kako je narejena, prva stvar se analogno razdeli tiste 4 terabite, terahertze, 4 terahertze, ki imamo recimo na 120 kanalov, po 33 GHz kanale. In tu je čisto analogna tehnika. Ne? In zdaj vsak od teh kanalov se skuša maksimalno ponuditi, ker ta kabel je drag, tukaj je 100 ojačevalnikov, nekje pod morjem, izredno dragih, in zdaj treba tu do kraja ponuditi, ne? Kar imamo na razpolago. Se pravi, takšna modulacija, ki bo uporabila obe polarizacije, ker imamo obe polarizacije na razpolago, in da ne presežemo tiste naše meje, težavnostne meje 20 giga simbolov na sekundo tukaj, ne? Pač je z neko manj ničjo simbolno hitrosti, recimo 12,5 giga simbolov na sekundo in več nivojsko modulacijo, QM16, ne? Če imamo, se pravi, tu je 4 nivojska v vsaki ravnini 4 nivojska modulacija. Kar tudi, kada so delali pred 15 letmi, ker so se lotili 40 gigabitov, vsi so skušali 40 gigabitov narediti on-off modulacijo. Ja, ampak laboratorijski poskuši so že takrat pokazali, da 20 giga simbolov 4 vojska, ki jih tako prenese 40 gigabitov, je mogoče lažje zanarediti, pa se tista stvar ni uveljavila. No, danes se je, ne? Kje moramo vidjeti na takem sistemu? Ja, tak sistem vso obdelavo, ki jo naredimo tukaj v ničelni medfrekvenci, na koncu naše verige, ne? Da popravimo vse napake sistema. Ne? In jo naredimo v elektroniki. Tukaj ni nobene optične obdelave noter, kar vsi so klicali optično obdelavo signalov, ni nikjer. Mi imamo samo en linearen, zelo kompliciran, zelo zahteven linearen sistem, da prenesemo ta analogni signal z enega konca, analogni signal nazaj analogni signal. Ne? Ampak prenos je tukaj čisto analogen, čisto enakovredno, kar se je nekoč delo frekvenčen multiplex v analogni telefoniji. Ne? Z vsemi težavami, ki so zraven, in z neko strašansko ceno. Ne? Strašansko draga stvar. Dobro. Na drugem koncu obstaja poceni optika. Poceni optika pomeni, da so SFP modulčki, ki vizijo tako, da ste v en router in potem hackeri morajo pogledati, da je enak modulček na obeh koncih, da se bo stvar povezala skupaj. Ne? In tisti modulčki danes grejo mogoče 10 gigabitov, ne? Dalo bi se nekaj narediti 25 gigabitov, ampak 40 gigabitov se mi zdi zelo vprašljivo. Mogoče se jih da narediti, ampak ni to več tista univerzalna stvar, ki bi jo lahko šlo kamarkoli zataknilo. Ne? 40 gigabitov po enem vlaknu z enim modulčkom sicer gre, ampak ni to tisto ta preprosto. Ta preprosto je 10 gigabitov preprosta optika. Ne? In zdaj s to preprosto optiko, kje vse počnemo? Z to preprosto optiko počnemo lahko zelo različne stvari. Ne? Lahko je preprosta optika, preprosto tehnika prevezovanja. Ker je ta naprava tukaj, rabi 100 gigabitov na vhodu, da pošlje 100 gigabitov na izhodu, ne? Tam je linijski oddajnik. Ne? Tukaj so sicer 4 električni signali po 25 gigabitov, ampak to je treba nekako sem propeljati. Ne? No in prevezovalna tehnika, ta se pravi backplane, ko temu rečejo, da prevežijo škatle skupaj, ne? Ki je lahko tja do 100 metrov razdalje, je lahko optika, je lahko žice. Ne? Pri UTF kablu smo se navadili, da so 4 parice, ja, za više hitrosti so tudi kabli, ki imajo 10 paric, 12 paric, bakrenih, ali pa imajo 4 vlakna, pa 10, ali pa 10 vlaken. Se pravi, ista stvar se počne z vlakni, ker smo enkrat na kratke razdalje so razvili pač konektorje zaradi preprostosti, zato da ohranimo nizko simbolno hitrost pa preprosto sprejemnikov, taj nekaj pač imamo več vlaken usporednih. Lahko tudi en grobi VDM, ne? Ampak vprašanje, če je upravičen tukaj, ker grobi VDM pomeni toliko in toliko kompliciranih gradnikov več, ali pa nekaj vlaken več, ampak vlaken je to poceni stvar. Vse ostalo je drago. Optika je drago. No, na drugi strani, kaj danes vidimo? Danes vidimo na drugi strani, da tista končna računalniška oprema se je nekje zakantala, ne? Zakantala, da danes osebni računalnik obrnite, kakor hačete, ampak več kot 30 megabitov na sekundo ne uspe ustvariti ali pa požreti. Mi ne uspe narediti tega. Razen pri speed testu, ampak dulje da speed test. Gledamo, kaj bomo imeli od tega računalnika. Ne? In tukaj zdaj, zakaj se je tukaj Bill Gates ustavil, jaz vam ne vem povedati. Ne? Bill Gates je pred 30 leti dal izjavo, da 64 kilobajtov pomnilnika bo pa za vse večne čase zadosti za vse možne uporabnike. Ne? To je izjava od Billa Gatesa. Se pravi, Bill Gates ni ravno človek, ki bi mu jaz lahko, ni ravno mož beseda. Ne? Kar jaz nekako, ne? Ampak kaj je posledica tega njegovega ravnanja? Posledica tega ravnanja je, da danes celo, če gradiste na manjše omrežje, celo za hrbtenične zveze, so lahko taki 10 gigabitni SFP modulčki preko glave zadosti. Jasno, nobena spektralna učinkovitost, medtem ko tukaj smo imeli neko kar dobro spektralno učinkovitost za optiko. Ne? Tukaj nihče ne pade na spektralno učinkovitost, tukaj sploh ne pomembna. Ja, celo tu, ker so, imamo toliko zanikarne uporabnike, ki se nič kaj dosti na veljo glave, koliko megabitov dobijo, ne? Ja, celo teh 2,5 gigabita ali pa 10 gigabitov se jih da razrezati na dosti majhnih koščkov kuponov. Ne? Zdaj, poštari so vsi srečni, da bi tukaj prodajali drobtinice. Ne? Ker so drobtinice. Ne? 30 gigabitov drobtinice. Od če kakšne koli zvezde se danes pogovarjamo 30 megabitov drobtinica. Ne? In poštari so srečni, da prodajajo drobtinice. Zdaj, ne vem, če vemo, kaj preneša kakšna novotarija, ker Internet of Things je spet ena velika gobezdarija od raznih tržnikov na tržišču. Nihče ne ve, kaj bi to bilo, ampak treba prodati. Ne, ker danes treba te prvo prodati stvar, potem smo pa še razmislili, kaj bi tisto bilo. Ne? Ampak te prvo treba stvar prodati. No in nihče ne ve, kaj bo z tega Internet of Things nastalo. Ne? Ne, tako da ne vemo, kaj bo, je pa res nekaj, da če Bill Gates tako pomigne z mezincem, pona ni več. Ne? Bill Gates reče, Windows 13 se bo pa updatil samo takrat, kadar je priključen na gigabitno omrežje. Takrat se ne bo updatil Windows 13. Bill Gates si ima tukaj urok. On lahko počne kar hoče. Ne? To smo se nejasni. Ne sanjati tukaj o kakšnem, da bo kakšen pon za vse večne čase dober. Ne? Ja, kaj pa če gremo po zraku, ne? Zdaj, ne bi rekel temu radijska zveza, kaj če gremo po zraku, ne? Se tu je tudi ena reciklirana slikca tukaj, ki jo imam, ne? Če gremo po zraku, vajeni smo na radijske zveze, ki so razmeroma uporabne, jih poznamo. Da bi uporabljali optične frekvence, je tukaj nek odpor. Ker vsi so prepričani, da pri megli bo tu padlo dol, ni res, da po vsaki megli to pade dol, ampak nekje ne vem, zakaj optične zveze z svetlobne frekvence uporabljajo v praznem prostoru toliko. Še manj o toplotnem infrardečem oknu, ki je na meglo dosti manj občutljivo, kot pa vidne frekvence, ampak tukaj še manj. Ne? Imamo umeseno, dokaj široko področje, tako imenovano, terahercov, kjer naše ozračje ni prozorno dosega slabljenje tudi 1000 decibelov na kilometr. Ne? En decibel na metr dolži, to je ogromno. In zadnje vprašanje je tudi tehnologija. Tukaj noter smo verjetno najbolj slabo stojimo s tehnologijo. Radio znamo narediti, mikrovalove znamo narediti, kakšne stvari za vidno svetlobo znamo narediti, ampak že za toplotno infrardeče okno, pogledajte, koliko danes še zmeren stane, ena ustrana je termovizijska kamera. Ne? To je še zmeren draga reč. Ne? Preprosem skupaj, kar je zadej. Ne? Tako da, tukaj smo bolj z tehnologijo, tudi tukaj noter. Je pa res, da stvari se, tudi tukaj se spreminjajo, ker so različne potrebe. Ne? No, ker ljudje razvijajo stvari naprej. Če pogledamo en malček naprej, kaj zdaj tu pomeni stališča zveze v praznem prostoru, ne? Se treba zavedati, da zveze v praznem prostoru lahko naredimo na različne načine. Ne? Mi radio se ponovadi pogovarjamo o tistem, kar je začel že Guglielmo Marconi. Ne? Nikola Tesla žal se s komunikacijo ni ukvarjal. On se je ukvarjal s prenosom energije na majhne razdalje. Eno mi tega nikoli razumel. Ne? Ta stvar mi je tukaj lambda za 2π, če se pogovarjava o množini, kje imamo praktično statično polje, mogoče tudi zaradi tega, ker Nikola Tesla se je podobno, kot naši študente se učil osnove elektrotehnike iz 17. stoletja, kjer o kakšnem semenu ni bilo govora. Ne? Je hodil v šolo, to je vesprostnjav problem. V šoli se ga ne mogu učiti. Guglielmo Marconi ni znal nič, to je tipična neznalica, ki je padl skupaj in on je poskušal, ne, ne moj pa ratalo. Ne? Ker na srečo ni hodil v šolo. Ne? No in danes, kar se z antenami pogovarjamo, se pogovarjamo, v glavnem tukaj se pogovarjamo o smernostih anten, o dobitkih anten, o smernih diagramih in pa nevalj vse računamo s Friesovo enačbo. Ne? Ni pa ta stvar toliko samo po sebi umevna, ko razvijam na prvi pogled, ne? Ker te stvari veljajo se na dovolj veliki razdalji, kjer je D velikost antene. Ne? In te razdalje tukaj rečemo Rayleighova razdalja, ki nam razmejuje Fraunhoferjevo področje, se pravi daljne polje, razvijamo na velike razdalje, med in Fresnelovo področje, kjer imamo Sevano polje, kjer sicer en hasta v razmerju približno za nič, lastnosti so podobne, so pa tukaj drugačne lastnosti zvez, ki bi jih tukaj zgradili. Ne? In če smo tukaj, ta prvo smo vse napore ugradili tukaj v naše zveze, smo šli pogledati, kako so radijske zveze nekoč narejene. Ne? Danes se počasi ljudje začnejo zavedati, da obstaja še nekaj. Ne? In temu so rekli za začetek mimo, ne? Ampak to je bil začetek vsega skupaj. Ne? Ampak mimo se nahaja ravno na meji, mi lahko zarinemo še bolj globoko sem noter in dosežemo iz naših radijskih zvez še dosti več, če stvari pravilno obrnemo. Ampak celo današnje predavanje naprej se bomo vrteli okoli Rayleighove razdalje, ne? Ki razmejuje obaj področje. Ne? No, če pogledamo zdaj, kaj se dogaja na kratkih razdaljah, prej sem omenil Nikola Tesla, kratke razdalje so v resnici kratke. Takoj, ko malo zvišamo frekvenco, ta razdalja kratka. Tem veljajo statični računi, najbolj pogosta stvar je induktiven sklop. Ne? To so mogli še naše študente zdaj nekaj laboratorije z tega delati. Ne? Med oddajnikom in sprejemnikom, ki ga lahko rabimo za prenos energije, recimo brezžično polnjenje telefona, ga prislonite zraven tudi avce, ki ga polni, ali pa z RFID in druge zveze res kratkega dosega, tudi nizke zmogljivosti, ker mora frekvenca nizka, da imamo sploh kakšen koli dobiti. Dovete zelujemo en pada, moč pada s često potenco razdalje, in tukaj pointing vektor, da ima en svojo realno komponento, moramo imeti oba dva tak tokova. In ta dva tokova, v oddajni in sprejemni zanki, možete biti v kvadraturi, se pravi 90 stopin faznega zamika, zato da pointing vektor sploh dobi realno komponento. Se pravi, tukaj lahko natančno določimo, kam moč gre. Medtem ko v presevanju se moč širi celoten prostor, tam ne moramo mi vplivati, kam bo šla moč. Ne? V nekratkih razdaljah lahko vplivamo sprejemnik, lahko vpliva, kam gre moč oddajnika. Ker sta oba dva takova potrebna v pointingovem vektorju, da dobimo realno komponento pointingovega vektorja. Se pravi, Nikola Tesla tukaj, ne? Če gremo naprej. Ja, če gremo pa pogledati, kaj se dogaja v sevanju, moramo še en pojem uvesti, to je prečna koherenca. Ne? In sicer jaz na sprejemni strani lahko zgradim eno polje antenic, pa imamo vsaka antenica svoj usmernik in kar sem dobil energijo, tako usmernik vse štejem na enem bremenu, ali pa lahko vse antenice skup zvežem na en sam usmernik in samo breme. Ne? Ja, v gornem primeru je faza nepomembna posameznih prispevkov, ker jaz enosmerno se štejem. V spodnem primeru je pomembna. Ne? Se pravi, tukaj imam koherenten sprijem, mišljen prostorsko, ne pa frekvenčno, prej per optiki sem mislil, tukaj sem rekel, da imam koherenten sprejemnik tukaj, ponavadi rečem, se pravi, ki imam zelo podobne frekvence oddajnika, vse obdelam tukaj, na temu rečemo koherenten, ampak umišljeno v frekvenčnem prostoru koherenten sprejemnik. Tukaj pa se pogovarjam s koherenčnim prostorom in ista stvar je na oddajniku lahko imam vse točkice oddajnika, ki se vejo točno določeno fazo, recimo pri laserju, ali pa imam oddajnik množico izvorov, ki vsak seva svojo fazo. Na primer, taka žarnica, kot je tukaj gor, kljub temu, da je 1,20 m dolga, vsako žarnice fluorescentne snovi seva neodvisno vseh ostalih. Se pravi, sevanje tega ni usmerjeno. Sevanje tega mojega pointerja tukaj, kljub temu, da ima majhen presek, sevanje teh točkic je sofazno in zaradi tega se stvar spravi v pikico na zaslonu. Ne? Malo sem tudi narisal za primere, kaj počnemo, ne, mogoče. Najbolj običajna radijska zveza uporablja koherentno oddajno anteno, koherentno sprejem. Ja, ampak tudi v radijski zvezi naletim na smoti toplotni šum, ali pa motnje, ki so ponavadi nekoherentne. Pred 40 letmi je NASA predlagala vesoljske elektrarne, kjer bi imeli koherentno oddajo in nekoherenten sprejem, tako da z enim samim sprejemnikom na Zemlji, 10 km velikosti, bi sprejemili energijo z več vesoljskih elektrarn. To je mogoče najbolj egzotičen način uporabe. Ja, ampak infrared daljin se odvaža televizor, da ima nekoherentno oddajo in nekoherentno sprejem fotodioda in nekoherentno sprejem. Tako da tudi druge stvari obstajajo. No, v radijski zvezek smo rekli, najbolj običajna kombinacija je ta. In za tisto kombinacijo smo tudi vajeni na enačbe. Samo moramo biti previdni. Kdaj radijska zveza velja? Radijska zveza velja, ker smo v daljnem polju, ker smo dovolj daleč proč. Te naše enačbe veljajo tukaj, ker spoštujemo Rayleighovo razdaljo. No? Rayleighovo razdaljo je pogruntal Lord Rayleigh že leta 1891 in zdaj nekje zgleda, da pri teh pomembnih izumih je potrebno več kot 100 let, da jih ljudje končno razumejo. Tudi danes bomo videli, ves čas se vrtimo še okoli Rayleighove razdalje. Kaj pomeni Rayleighove razdalje? Da je naša antena toliko daleč proč, da dobi tukaj ravne valovne fronte, ki so sofazne nad sabo. Ne? Par antenah je tukaj ponavadi kriterij, ki ga imamo zelo uvestro za fazo, pi os min napake faze, oziroma 2d kvadrat z lambda sledi tukaj za našo razdaljo tukaj. Ne? Za Rayleighove razdalje. Samo kada so te stvari izpolnjene, takrat smo v daljnem polju, takrat se lahko pogovarjamo o naših koherentnih antenah, da imajo vse antene, tako sprejemne, kot oddajne, svojo efektivno površino, svoj dobitek, svojo smernost, svoj izkoristek, samo takrat velja. No in vse stvari se da zmetati skupaj v eno samo kuharsko enačbo z radijsko zvezo, ki rečemo Friesova enačba, ne? Friesova enačba pravi, da polje v sprejemniku, v čist praznem prostoru, upada z kvadratom razdalje. Ne? Zdaj, kako upada od drugih veličin, Pa ni vseeno, kako smo si nalogo sestavljali, ne? Če gremo pogledati dobrih 100 let nazaj, Guglielmo Marconi ni znal narediti kaj dosti usmerjene antene. So bili tukaj dobitki anten, se pravi smernosti blizu, konstantni, blizu enote. In zapisano tako zgleda, da velike valovne dolžine so tukaj najbolj ugodne. Ne? No in takrat pred 120 letmi v resnici prve zvijeze preko oceanske so šle na frekvence 100 kHz ali manj. Ne? Vključno s Titanikom, ker se je potopil, na srečo se je potopil po noči, ker je bila ionosfera v takem stanju, da so lahko to slišali, da se je potopil in v Londonu in v New Yorku. Sam niso vedeli, kaj narediti, to je pa drugo vprašanje. Na drugi strani, če pa mi znamo narediti usmerjene antene, pa verjetno je treba plačati, koliko so velike, se pravi, površine antene nastopejo noter. Ja, in takrat je pa valovna dolžina imenovalca. Ta stvar pa pravi, čim višje frekvence. Se pravi, tukaj je na dober napotek, da za zvijezde na velike razdalje, z velikim dometem, bi uporabljali svetlobne frekvence. Čim više ne naša tehnika, tem manjšo valovno dolžino tukaj ustavljamo. No, če pogledamo, kam je radijska tehnika danes končala, no in pogledamo, to prva stvar, usmerjene radijske zvijezde, kar se ravno zdaj govoril, se pravi, prosmerjene radijske zvijezde, verjetno smo omejeni, koliko velike krožnike lahko postavimo na hribe, koliko velik krožnik lahko postavimo na satelit, koliko veliko zemeljsko postajo, satelitsko si lahko prvoščimo, ne? In kakšni so tukaj računi, danes so, kakšni so računi, ja, čim višja frekvenca, lambda na minus 2 tukaj noter, ne? Če nas le ne moti ozračje, ne? Ozračje začenje moti že mikrovalove, moti lahko tudi svetlobo, ne? Če naslednje moti zrače, čim više s frekvenco. Čim više gremo s frekvenco, tem boljša bo šla usmerjena zvezda, ker je lambda na minus 2 tukaj gor. Ne? Jasno, ker so te stvari navite do konca, kar se tiče dometa, rabijo visoko razmerje signal šum, da imamo čim večji spektralni izkoristek. Tukaj moramo zelo, zelo paziti na motnje. Ne? No in ker se ljudje med samo ne znamo zmeniti, ne, je treba vprašati državo za strog nadzor in jim plačati lepo licenčnino državi za frekvenco, ker se sami med samo zmeniti ne znamo. Ne? To je zdaj posledica tega. In zgledajo dosti časa, da radijske zvijezde, največje smogljivosti so pri tem državi, s tem, da danes ima preprosto nore številke QAM496. Tu možete imeti blazno razmerje signal, šup blazno majhno popačenje, da tak nas vidi sploh lahko živi. Ampak vse dela, da smo jih se pošli. Manjše spektralne učinkovitosti pri satelitskih zvezah, zato ker tukaj smo omejeni z močjo oddajnika na krovu satelita. Ne? Si ne moramo prvočiti velikih oddajnikov, velikih moči, tukaj pa razdalja je velika. Ne? Tako da tukaj ne bo tista številka tudi PPSK, da se še satelit še uporablja. Ne? Preprosto modulacija, sam en bit. En bit, zakaj govorim tukaj spektralna učinkovitost, en bit? Tukaj bi bil en bit na sekundo na hertz, pasovne širine. Ne? En bit na sekundo zmogljivost prenosa, na hertz pasovne širine. Na sekundo na hertz se pokrajša med sabo zaradi tega spektralna učinkovitost do bitih je bolj. Ne? Ja, radio je uporaben tudi na kratke razdalje, ampak na kratkih razdaljih je račun en mal drugačen. Ne? Dobro, še zmeren velja Fraunhoferjev ali pa Rayleighjev pogoj, da spravi še zmerno smo na velikih razdaljah. Ne? Kar se tiče izmere anten napram pokritih razdalje. Ne? In tukaj smo pa omejeni z smernostmi anten. Ker smernost prenosni terminalček si ponovali ne more prvošati usmerjene antene tukaj. Tudi bazna postaja ne more imeti poljubne smernosti, zato ker mora pokrivati določeno področje. Se pravi, tukaj smernosti so fiksne in stvari zaradi tega padajo z kvadratom frekvence, oziroma naraščajo z kvadratom valovne dolžine. Vse takšne zvijeze bi želeli imeti pri čim nižjih frekvencah, s tem, da na majhnih frekvencah je malo pasovne širine razpolago, smo s tem omejeni. Ne? V takšnem okolju, kjer imamo uklone od boja, nimamo neposredne vidljivosti, jakost pada po navadi za četrto potenco razdalje, nekje od 3 do 5 je ta eksponenta, pa na minus 4 je to. No, kaj lahko rečemo takšnih, dobro, majhen radijski domet, ampak tu, tu nas ne zanima, če uspemo tu naučiti. Dobro, nizko razmere signal šum, ne bomo imeli kakšnih zelo kompliciranih modulacij, tukaj se ne moramo provažiti. Ampak sami moramo reševati motnje, ker zelo verjetno sami bomo v našem omrežju ponavljali eno frekvenco. Se pravi, tukaj se ni glih zanašati na državo, da bo delala red. Oziroma možnost zelo gradnje enofrekvenčnega omrežja, da isto frekvenco ponavljamo in da naredimo takšne oddajnike s takšno modulacijo, ki se ne motijo med sabo. Ne? Se pravi, tukaj je dosti manj strok nadzor rabimo, kakor v prejšnjem zgledu. Tukaj smo rabili strok nadzor. Frekvenca sa satelit mora biti res prazna. Tisa. Frekvenca za usmerjeno visoko zmogljivo zvezo mora biti res prazna. Medtem ko tukaj je potrebno manj strok nadzor, oziroma samo nelicencirana uporaba, če gremo na Wi-Fi. Tudi nelicencirane stvari tukaj delijo, medtem ko tukaj nelicenciran satelit ne vem, kako bi se rekel niso. Ne? Če vi strelite satelit na poljubni frekvenci, pa karkoli. Ne? Tukaj pa se, ne? No, kakšne težave imamo? Ja, več pot je nam popači prenosno pot. Najprej so poskušali z adaptivnimi izravnalnimi siti, celo z, v analogni tehniki, z izganjanjem duhove, prosto televizije, so veste, televizija, če je bila antena slabo postavljena, analogna televizija, so bili duhove na sliki samo. Večina poslušalcev da nas premladi tukaj, da bi še kaj ta vedla, ne? To obstajali. Dobro, je bila kakšna zavožena rešitev, recimo razširni spekter in pripadajoči kodni multipleks. Kar se danes uporablja, razmeroma stara rešitev, večtonski modem. Večtonski modem sem vam povedal prej za ionosfero, kjer je simbolna hitrost omejena na 100 simbolov na sekundo zaradi različnih pojavov v ionosferi. Ne samo enega, različnih pojavov. Isto stvar se da danes dosti bolj učinkovito matematično narediti v OFDM. In stvar se je uveljavila najprej v Wi-Fi-u, potem, ker so videli, da Wi-Fi deluje, potem so to stvar nesli še druga. Ne? Ampak Wi-Fi je tisti tukaj zastavo noša novih tehnologij. Ne? Sej četrta generacija mobilne telefonije, dohcete so go bezdali, kaj tu bo. Ne? In nazadnje so skopirali Wi-Fi. Ne? Če to je vse v skladu s tistim, kar sem prerekel. Danes je treba ta prva stvar prodati, potem se je pa treba še razmisliti, kaj bi to bilo. Ne? Ja, OFDM je zelo prilagodljiv in zelo, zelo, zelo različen. Recimo, v Wi-Fi-u rabimo hitro sinkronizacijo, ker je tu paketni prenos, so kratki okviri v obej smeri na isti frekvenciji. Se pravi, nizko število na sluču. Obratno, za eno frekvenčno mrežje, če gradimo DVB-T mrežje, vsi oddajniki na isti frekvenciji, rabimo čim daljše simbole, da ne prije do medsebojnih motenj, in tukaj imamo zelo visoko število nosilcev. In med temi dvemi oddajami, med enim OFDM z nizkim številom nosilcev in takim z visokim številom nosilcev, so precejšnje razlike v lastnostih. Tako da OFDM je tukaj zelo ohlapen pojem. Lahko pomeni zelo različne stvari, kjer je ista tehnika zadej. Ampak nizko število pa visoko število nosilcev ima zelo, zelo različne zahteve. Ne? No, če smo že utakljali naše računalnike v OFDM, naenkrat, tisto večpotje, ki je bilo prej nadloga, zgaga, ne, postane koristno. Omogoča majmo multiple in multiple out. Ne. Se pravi, omogoča večrotovni prenos, kar omogoča večjo zmogljivost. Zdaj, to je vse lepo matematično povedano. Ne. Matematika zmerno vse štima. Ne. Samo našo deklico, da je treba prepričati, da gre v tako točko, kjer bo največ možnih različnih poti, da ne bomo maksimalno skrstiti, pa ti je že nekaj. Ne? Se bo deklica proti ja premakala s telefona, kjer je največ različnih možnih poti. Ne? Ja, in tukaj zgleda zdaj konc zgodbe. Ne? Ni konc zgodbe še. Ne? Ni konc zgodbe, ker mi smo pozabili na Fresnela. Fresnel je bo zmeren taka osebnost pozabljena, zaničevana, ker je Fresnel privlekel v Francosko akademijo znanosti svojo teorijo o svetlobi, ne? In o razširjenju svetlobe, ne? Se mu je uprl matematik Poisson, ne? Je rekel, pošlušte tukaj, kolegi, če teorija tega Schlutensa Fresnela drži, tu pomeni, da če jaz vzamem okroglo oviro, da naredi okroglo senco, bi se po Fresnelovi teoriji morala pojaviti na sredini te okrogle sence svetla točka. In tu je bedarija, to je brezveze. No? Takrat predsednik Francoske akademije Arago, ki je bil politik, velik politik, ne? Je rekel, dobro, pa hotel me dobiti, pa nemo narediti poskus. Ne? Ja sam drnir poskus, ne? I nuna svetla točka se pojavi, ne? I se danas kliče Aragova točka, ne? Ne Presnelova točka, Aragova, ne? Jer je Aragova mitistiki predlago poskus, ne? Poslani posle skupi za ne? Matematik, ni nešto za kompresa skupi. Ne, no, kje je Presnelovo področje, če jaz uzamem eno? Parabolično zrcalo, ki je osvetljeno z enim žarilcem, preprosto žarilec v gorišču, kaj takšno parabolično zrcalo počne, ne? Ja, zdaj tukaj vemo, da sta dve različne obravnave. Če jaz pogledam osnovnošolsko fiziko, iz geometrijske optike moram tukaj dobiti vzporedne žarke, ne? Tako vzporeden snop valovanja, ne? Če jaz na drugi strani pogledam valovno optiko, ta snop se mora začeti širiti, ne? No, kje je odgovor, kje se ta snop začne širiti? Širiti se začne približno na Rayleighovi razdalji. Kje ta Rayleighova razdalja? D je tukaj, sem pozabil označiti premjer tega zrcala, da premjer tukaj tudi nimamo označeno tukaj. Ne? In valovna dolžina tudi nastopa noter. Ne? No, in naše običajne radijske zvezde gradimo tukaj v Fraunhoferovem področju, kjer je ta prostorski kot omega, v kateri se ta snop valovanja širi, ne? Tukaj se valovanje razširja in zaradi tega imamo odvisnost sprejete moči, kot kar r na minus 2 se pravi na minus 2 potenco. Ne? Popolnoma smo pa pozabili na to tukaj. Ne? Ja, to tukaj je razen naših bojih študentov, ki je na vajah iz anten, morajo paziti, da so antene dovolj delčne, razen da slučajno se vnotr ne zaide, če se študenta zmeram zabiča, da ne smejo se vnotr prideti. Ne? No, danes je vprašanje drugačno. Kaj pa, če se vnotr namerno gremo, kaj se tukaj dogaja? Kaj se tukaj dogaja? Ja, v Fresnelovem področju imam geometrijsko optiko, imam usporeden snop, ki se mu njegov presek ne spreminja, kjer se gostota moči ne spreminja in če kamorkoli v Fresnelovo področje postavim sprejemnik, bom imel konstantno sprejeto moč, ne? Valovanje se tukaj ne širi, samo potuje, ampak se ne širi. Tukaj se širi, prav kofru se širi, v Fresnelu se ne širi. Večina moči oddajnika lahko zadene lastno sprejemnik, če jaz naredim sprejemnik, ki je toliko velik, lahko vso moč oddajnika, večino, lahko polovim nazaj v moj sprejemnik. Ne, nič ne izgubljam tukaj. Ne? Recimo, Fresnelovo področje je moralo izkoriščati nasina vesoljska elektrarna, ne? Da so vso energijo, kar je elektrarna proizvedla v vesolju, da so polovini nazaj. Ne? Zelo nizko slavljenje ima takšna zveza, jasno, če sem vso moč oddajnika polovim. Nadzor tukaj je nepotreben, ker če moj oddajnik zadane samo moj sprejemnik, kaj ima če kdo nadzirati tukaj, ne? Kvečemu lahko prisluškuje, ne? Ampak nadzor je nepotreben in licenciranje je nesmiselno, če imam delom tak pogoj. Ne? Se pravi, tukaj je zdaj na glavo postavljena, ljudje odako so se bojo tukaj za glavo prijeli, kaj izgovorim, ampak licenciranje tukaj nesmiselno. Tista stvar, kar je za nas najbolj pomembna, je, da ta stvar omogoča večrodovni prenos. Ne? Se pravi, omogoča spektralne učinkovitosti, ki si jih do včeraj nismo mogli sami. In tu bom razložil na naslednji slikci, kar je slaba lastnost Fresnelovega področja, da za naše izmire, koliko dolgi zveze bi mi rabili, vse te stvari bi najboljši delali v terahačnem področju. Ravno ten, ker ima ozračje največje slabljene. Da se jih narediti v radijskem področju, so bomo pogledali, kakšne so te izvedbe, da se jih narediti v svetlobi, ampak tam je naloga zelo komplicirana. V svetlobi je to pravzaprav prenos slike. Ne? Prenesemo sliko iz ene točke v drugo točko z pomočjo zrcali luči. Kar otroci osnovne šoli že poskusijo narediti pri fiziki. Ne? No, ampak kdaj jaz lahko prenesem sliko? Jaz sliko lahko prenesem, kadar lahko dve točki razločim. Ne? Kdaj lahko dve točki razločim? Recimo te dve točki bi jaz rad prenesel sem to sliko. Kdaj lahko dve točke razločim? Kadar je razlika teh poti, tukaj ta rdeča L1 in rdeča L2, najmanj lambda polovic. Ja, ampak če sem jaz te dve točke tako postavil, zelena ledika bo dala snop, ki gre v tej smeri, rdeča ledika pa bo dala snop, ki je malček, gre v malček napačni smeri. Dobro, če je sprejemna leča blizu, jaz tukaj še vedno polovim neke svetlobe in uspem neke svetlobe provokusirati, tudi rdeče svetlobe. Če sem pa predaleč, recimo tukaj, če sem predaleč, takrat mi rdeči snop popolnoma zgreši sprejemno anteno, ne? Sprejemno lečo. Ne? Samo zeleni snop prijatelje, tukaj lahko dobim samo še slikico zelene. No in to je zdaj razlaga, ki jeste ta stvar nahaja. Ne? Če jaz zdaj iz geometrije računam, vzamem to ekscentričnost, tukaj, ki sem jo rabil, vzamem goričnico moje leče, pogledam, na kakšni razdalji bo ta snov zgrešil, kaj dobim ven, dobim Rayleighovo razdaljo. Se pravi, na razdalji manjši, kot je Rayleighova razdalja, jaz lahko s pomočjo leč eno slikco tukaj, več pikslov prenesem, več pikslov sem. Če grem na razdaljo večjo od Rayleighove razdalje, jaz imam samo še srednji piksel. Samo še dva rodova, dve polarizacije, pa nič več. Ne? Se pravi, tukaj imam samo dva rodova, dve polarizacije, tukaj imam množico rodov lahko, množico pikslov, ki jih lahko prenesem, bistveno večjo informacijo, ki jo lahko prenesem skozi takšen sistem. Ne? No, in kako zdaj ta stvar zgleda v praksi? Ne, ne mislim, da ljudje spijo. Ne? To stvar je že pred 15 letmi so patentirali. Izraelci so tudi ustanovili svojo firmo, ki ne bi take že zadelila, ampak ta firma je bila začetnik. Ni bila ena, ki je že ustaljena na tržišču s svojimi mikrovalovnimi zvezami. To, ne? Tako da je v glavnem danes so izpičili patente drugi proizvajalci. Ne? Samo kratko. Ne? In zakaj gre prosim skupaj? Jaz vzamem običajno mikrovalovno zvezo z nekim krožnikom, recimo na 15 GHz bi lahko ta krožnik imel 30 cm premjera, ne? In naredim 10 km zvezo in na drugem koncu spet 30 cm krožnik. Ne? Ampak, če jaz na oddajni strani, na premjerni strani, dam na premjeren razmak antene in na sprejerni strani, tudi na premjeren zrak antene, lahko dobim to, da se mi dva signala v eni anteni ravno seštejesta in v drugi ravno odštejesta. Kdaj se tu skodi se dva signala v eni anteni seštejesta in drugi odštejesta? Kadar je razlika razlik poti enaka lambda polovice, če sem te posamezne poti tukaj napisal. Ne? No, če geometrijo rešim, lahko dobim zdaj, geometrijsko nalogo rešim, približke tukaj vzamem, ker je leta razdalja R dosti večja od višine mojih antenskih stolpov. Antenski stolpovi so veliki nekaj 10 metrov, tukaj imam nekaj 10 km vmes. Ne? S približki, če računam, dobim izraz, kako dobiti razmak med antenami. Ne? Kako je povezan z razdaljo in z valovno dolžino. Ne? No, če vzamem zdaj za zgled, kdaj je ta stvar izvedljiva, ta stvar je izvedljiva recimo 10 km link, ne? 15 GHz frekvenca, nič posebnega, nobeno teh številk. Zračunam, da je potreben razmak, je sicer geometrijska sredina obeh razmakov, sem tu označil kakor povprečen razmak, je 10 metrov tukaj in 10 metrov tukaj. Zdaj, če vzamem tega 12 metrov, moram tega 8 metrov, ne? Geometrijsko sredino treba poiskati. Dobro, 12,5 metra pa 8 metrov mi da geometrijska sredina 10 metrov. Ne? Ampak ni rečeno, da mora biti oba dva. In kaj takrat dobim? Takrat dobim dve neodvisni zvezi na isti frekvenci. Ne? Determinanta, tukaj matrike mimo je takrat maksimalna, se pravi, to matriko obrn ti je keks, ne? Čist nič ne zgubim pri razmerju signal šum, če je determinanta tukaj visoka. In temu rečemo tudi line of sight bandwidth. Ne? Se pravi, mimo v vidnih pogojih, brez odboja, se pravi, ni tu treba pošiljati deklice v točko, kjer je največ od vidnih valov, pač pa tu sem jaz umetno ustvaril z premjernim razmakom med antenami. Ne? In koliko je zdaj ta razmak med antenami tukaj? Ta razmak med antenami tukaj, če še enkrat pogledamo, gremo to izraz obrnemo, ja, 10 km, koliko pa? Seveda, ker tu je Rayleighova razdalja. Spet smo prišli do Rayleighova razdalja, ne? Če vzamemo celotno tu tale D1-2 ali pa D3-4, kakor velikost naše antene? Zdaj ni samo en našlonček zgor na stolku, en našlonček spod na stolku, pač pa oba dva lončka skupaj tvori sta tisto anteno, ki ima Fresnelovo področje še vedno tukaj. Ne? In na ta način danes lahko kupiste po 15 letih, kar so zvajci tukaj patentirali, sem si patent pokradli in lahko od številnih proizvajalcev kupiste zveze, ki imajo spektralno učinkovitost večje od 40 bitov. Ampak tu je tržno dobavljivo. Ne samo, da je tudi tržno dobavljivo, je tudi zelo učinkovito, ker če pride do presiha na takih usmernih zvezek, zelo verjetno presih ne bo požrl vseh štirih možnih radijskih poti krati. Se pravi, v primeru presiha sicer ne dobimo maksimalne spektralne učinkovitosti, ampak imamo še vedno ogromno redundance. Kar je za enega operaterja tu zelo privlačno. Ne? Večja zmogljivost pa dobra redundanca. Ne? Kaj hočeš boljka? Ne? Ia, kakšen je korak naprej? Korak naprej je tisto, kar danes industrija počne, kar industrija razvija. Ne? In industrija razmišlja o tem, da verjetno pa problemi so na kratkih razdaljah. Morate premostiti 300 metrov, ne? In od teh 300 metrov gre 15 metrov čez vrtiček japonskega cesarja, ki se ga nikako ne sme prekopati, pa da je vlak namnoter. Ne? Nemogoče, to neizvedljivo. Ne? Kaj moramo narediti? Moramo narediti radijsko zvezo. Radijsko zvezo, ki ima krožnike mogoče metr premjera, to je nekaj spremljivega, če pa gledamo 300 metrov, bi bila reljeva razdalja ravno nekaj prestupi krkenci. In jaz lahko v, recimo tukaj, praktično z vso močjo oddajnika bolj za to spremnik, se pravi več nekriciranja tukaj, ne, ker sem vso svinjarijo, ki sem napravil, sem polovil za spremnosti. Se nima kdo kaj pretoževati, da sem koha moto tukaj. Ne, ne more imeti prav visoke spektralne učinkovitosti, zaradi tega, ker fazni šum me že omejuje. Fazni šum je tukaj omejiti, koliko dobre lokalne oscilatorje lahko imamo oddajnike v spremniku. Lahko imam celo šlampasta zrcala, ne treba, da ta zrcala so točno za tukaj hercov. Ker te moje matrike mimo so v stanju popraviti šlamparje zrcala. To je zanimiva lastnost. In pripeljem stuki gabitu z enega konca, na stuki gabitu z enega konca, če se bo izmenili kakšen umestnik za Ethernet, na stuki gabitu bi bil najboljši, ampak to se mora še zmeniti. Ne? Jaz vem, da danes imate v svetu številne skupine, ki razvijajo čipovje, da bo ta stvar delovala. Ne? To pravi, tu je nekje na dosegu roke, kje se tukaj dogaja. Ne? Ni tu teorija, ne? Tu je ljudje delen na tem in tu na držišče pride. Ne? Zdaj, jasno, kam se stvari obrnejo, je treba vprašati še industrijo za mnenje. Ne? In če vprašam ste, katerega pokoli polprevodničarja, vam bo rekel, ja, 3-5 polprevodnik, galio, arzenit, indijo, fosfit in podobne stvari, so tehnologija bodočnosti. Pa če vprašate, katera bo tehnologija bodočnosti včeraj, bo rekel, ja, 3-5 polprevodniki. In če ga vprašate, katera bo tehnologija bodočnosti jutri, bo rekel, da so tu 3-5 polprevodniki. Ampak če polprevodničar je vprašate, kaj je tehnologija sedanjosti, bo je rekel, da je to silicij. In če vprašate polprevodničarja, kaj bo tehnologija sedanjosti jutri, bo rekel, da je to silicij. In kaj je bilo včeraj, tudi tam je bilo silicij. Vsa polprevodniška industrija forsira silicij, ker to je deleč najbolj razvita tehnologija. Ne? In tukaj je optika zelo nasrečna, ker silicija zaenkrat ne znamo narediti enih uporabnih virov in enih uporabnih detektorjev. Predvsem za vire je najkoljši problem narediti silicija. 3-5 polprevodniki so tukaj nujno potrebni, ti za kar polprevodniška industrija ne mara. Zakaj ne mara, zakaj se potrebno značno? Jaz bi sam tu opozoril eno tako preprosto stvar, če ste kdaj imeli upravka z računalniškimi omestnikimi takmi, low level doma. Ne? Pred 10 letmi je vse mailu IRDA umestnik, vse telefona si programiral preko IRDA umestnika. Dobi danes IRDA umestnik, če ga upeš kupiti kje pri Kitajcih, nihče več tega ne dela. Uničili so ga, vse ima plave zone. Vse ima Bluetooth na radijskih frekvencah. Zakaj so tu naredili, ne vem, ampak jaz bi rekel, da tukaj zvezde so se očitno zaklele proti optike. Ne? Zakaj ne optika, zakaj radio? Jaz, na primer, moja lastna uporabila IRDA sem rabil tudi za kratko razdaljo skozi vodo. Ne? Plavi zobi ne grejo skozi vodo. Ne? Jaz sem ostal mrzl tukaj. Ne? Nimam zdaj kaj več tam. Ne? Ker ne gre skozi vodo. IRDA mi šel skozi vodo. Bluetooth ne gre. Ne? Ja, in zdaj, če vidimo, rečemo, jaz mislim, da zvezde jo imajo proti optiki, ker če zvezde ne bi imeli toliko proti optiki, bi jaz imel vlakno doma pred 20 leti. Takrat se ga je dalo narediti to. Ne? Pa takrat bi bilo pametno narediti 20 let nazaj. Ne? Takrat, ker so krati, ker so za plin kopali pa nas, recimo. Ne. Kaj zdaj iz tega vsega ven sledi, ne? Ja. Danes silici germani gre preko 500 GHz, ne? In tukaj imamo še posamezne pasove, kjer je slabljenje na tistih kratkih razdaljah tja do 1 km spremljivo, se pravi. Stvari so... Imamo številne skupine, ki se dajo z razvojem radijskih zvez za na kratke razdalje, govorim manj kot kilometer, ampak 100 gigabitov. Ne? Številne ljudi s tem se dajo, ne, da bi to razvili. Ne? Ja, v neki leti, gledajte tisto, kar bo na tržišču, preseže zmogljivost katerekoli poceni optike. Ker poceni optika, smo rekli, 10 gigabitov, lahko 25 gigabitov, ampak tam se ustavimo. Radio je lahko 100 gigabitov, tako, ne? Zdaj, kaj je tukaj, ga nema vprašati, ker tu nihče ne ve, kakšnakoli stvar prečite, spet vse je tako kot bezdanje, da človek ne more verovati, ne? Spet je bilo treba najprej stvar prodati, potem se pa zmisliti, kaj bi tu bilo in mogoče nam bojo vse skupaj prodali kakor 5G, to, ne? To je možnost, ne? Kaj se dajem kakor možnost, ne? Tukaj, ne? Zdaj, licenciranje v Fresnelovem področju se mi ne zdi smiselno. Te več rodovne zveze ne rabijo kompanija Jarkov, so odkorne na buldožerje in na gasilce, ne? In celo na nemarno postavljene antene, ker tisti mimo ostanem popraviti napake, ker smo v antenah odpali. Celo to zna narediti, ne? Tako da, kar zna industrija narediti, jaz lahko samim vlakno do mene ne bo prišlo, ker FTTH postane vprašljiv. A ni tukaj lažje postaviti antena? Ko bo narejena cena silicija v elektronkarija, kaj bo. Po ceni silici. Po ceni silici, ker to industrija forsira tu. Sidi se. In jaz se vprašam, to je naša optika, ali ne bo ta naša današnja optika končala na enak način, kakor so končali tisti poceni tajvanski računalniki pred 25 leti, če se jih še spomnite. Ne? Kako so končali tisti računalniki? Toliko je bilo teh odpadkov, da je Evropa naredila pogrom proti svincu. Ne? In na takrat izvira ROHS direktiva, Reduction of Hazardous Substances, in takrat so se spravili nad svinci. Da se zdaj ne bojo slučajno spravili nad arzen, ne? Ker 3-5 po prevodniki so arzen, arzen pa je res tukaj, ne? Tako da, kaj se bojo spravili? Sicer tukaj moram reči, da kakšen pri nas se je dobro zmazal. Recimo, mobitel, jaz ne vem, kako se je tako dobro zmazal, da je NMT uspel na odpad peljet, ker ste NMT bazne postaje, so vsebovali ogromno berilija. Berilij je res kancerogen, ne? Kako je to končalo, to še ne vem, ampak danes so ljudje bolj osveščeni, tako da jaz ne vem, kam pa je vse te naše škatelce, ki vsebujejo arzen, kam pa je končalo. Tu so moja vprašanja, ki sem jih postavil, sem postavil več vprašanj, kot je odgovor tukaj, ampak sem skušal en malček napovedati, kam pa staco moli. Lahko, da sem zgrešil, lahko, da sem uganil, nič ne rečem tukaj, ampak sem dolžal en malček povedati, kam se stvari obračajo. Toliko za danes od mojega predavanja.
Hvala lepa. Zdaj pa seveda vprašanja. Res da je bilo že predavanje naslov z vprašanjem,
ne? Ja, naslov je bilo že z vprašanjem, tako da to nimamo kaj. Že tukaj je bilo vprašanje. Radio ali optika, jaz na to nisem odgovoril, ker ne vem. Ne, jaz sem sam povedal, kam se stvari motajo. Mogoče tudi mimo nas. Lahko z nami, lahko mimo nas.
Dosti vidimo tudi o optičnem mimo. Kakšno je po tvojem mnenju na tem?
Jaz mislim, da je optičen mimo rabi ogromne obdelave. Ne? Že radijski mimo rabi hudo obdelavo, kar si zaenkrat mi ne znamo narediti. Poglejte, da s to tehnologijo tukaj, kar imamo zdaj v optiki, to je leto 1950 v radiju. To je večtonski modem za kratkovalovni prenos 2,4 kilobita. Ne? In bo točno tako nekaj. Vsa tehnika je tukaj analogna in spraviti to obdelavo optiko, takrat lahko se pogovarjamo optično mimo to, ampak zaenkrat ta stvar manjka. Nimamo orodja, nimamo skup za grafo tega. Mislim, da tukaj nekaj tehnologija tukaj noter manjka. Se tudi Fresnel, ne? Fresnel postane izredno zanimiv v optike, še moj zgled je iz optike, tukaj je rdeča pa zelena ledika. Ne? Da se ne razumem. Fresnel postane izgledno zanimljivo v optike vprašanje, a znamo mi to obdelati na sprijemni strani. Za radijske stvari nekje znamo, z optiko tega, z enkrat, še ne znamo, a bomo tu znali jutra, ali ne tudi, ampak vprašanje je, ali tu v optiki sta ta prava stvar, ne? Prenesti sliko, ker jaz ne prenašam samo enega piksla, ampak prenesem usporedno 4 megapiksle na 4 megapiksle na drugo kraj, ne? To je tisti isti problem, kakor veste tisti odgovor iz računalništva, kateri je najhitrejši databas? Veste povedati, kakšen je najhitrejši databas v računalništvu? Vam jaz povem odgovor. Najhitrejši databas je čisto navaden avtobus, ki ga napolni se z računalniškimi trakovi. Grejo sicer samo 100 km na uro, ampak tam grejo milijarde bitkov usporedno. Ljudje človek, ki treši data bas, če poljeste, koliko bitkov pride na kakšno razdaljo. Ne? Usporednost je tista finta. Ne? In usporednost je tukaj v optiki, ena izredna možnost, ki jo imamo, ne znamo pa še tega obdelati. Ne? Če 4 megapiksle prenesemo 4 megapiksle hkrati.
Da, pa če se vi
komentirate, ker je bil
ta
skica tam negor, ki je ostala zgor na mežuca, ali na tabli. Ja.
Ne, tam je ena tretjina, ki je bilo
vprašanje, kaj je skisa tretjino, ne? Pak, mislim, da smo dobili ogromno, ne? Radio 100 giga, na kratke razdalje, to je nekaj kilometra. Radio ne, to je sigurno, pri radio 100 giga, na problem je, če zunih 15 metrov vrtička od japonskega cesarja. Tisto, tisto je
prav
to nešto. Še kakšno
vprašanje? Če ne, pa se
jaz zahvalim
v
tebi
še enkrat.
Ja. Jaz toliko vsem sem še opravičilo, je bilo vse skupaj na vrat na nos pripravljeno, kar sem pripravil za vas. Smo bolani vsi tukaj, malo tudi danes nisem zdrav. Šivam čim prej, da mal, jaz upam, da sem vsaj nekaj uspel pripraviti tukaj. Tak, tak je razmira, kot so vse. Verjetno ste tudi vi, niste jih se zdravi. Ne? S tako gripo, ko še imamo letos. Tako da se opravičujem, ker me ne bo tukaj.
To so in zredobite, pa lahko na nas